que a temática vai, non sei se isto é interesante desvelalo ou non, a temática vai de que hai un pórtico da acrobacia aérea, que é unha estructura que fai 6 metros de altura para poder facer o que son as disciplinas de telas aéreas. Cando comeza o espectáculo, este pórtico está sen montar, está a ras de chan, a medio metro de altura. O pórtico va para facer acrobacia aérea, que é un elemento de metal, de ferro, que impresiona, e que vai se montando coa axuda de público para alcanzar os 6 metros de altura. Entón, Dios, empeza como un espectáculo que é moito máis participativo, de clown, de humor, onde hai moito clown, onde xógase moito co fracaso, coas cousas que non saen, coas cousas que non acaban saindo como nos queremos, e ao final o que se traslada un pouquinho a mensaxe de unha persoa sola non pode facer isto, é obvio, é un pórtico que pesa 100 kilos e que mide 6 metros, sí. Eso o facemos xuntas. Mm-hmm. Entón, aí saco voluntarios do público que na súa vida montaron un cacharro destes e que miran con ollos incrédulos de decir, como? Vamos a ir subindo esto? Entón, ponse o primeiro tramo que fai que a estructura pues, levante a 2 metriños e creen que xa está, non? E non, seguimos, aquí que lanzamos para seguir subindo. Entón, esa parte, a parte máis participativa, é onde despois dá unha volta a un momento un poquinho máis onírico, de fantasía, de estético e bonito, ata que rematamos coa acrobacia aérea.